Ekine, zuenean bazen dada tradizioa, bueno, urte berri egunez, kontzertu hau entzutekoa?
Ez, erranen uke, ez, eta aipatzera ninduan, eguraldi honekin zeongi sartzen den,
Izuaren,
ez?
No? Bai,
plazerez ari nintzen aditzen.
Ba, ni plazerez gustura... ari nintzen aditzen, baina gure, ba, orain ez dira bizi, baina gure aitona monen etxean, urte berri eguna anospatzen genuen, eta beti goten, ez ziren bat ere, egia esan, musika klasikoan zaleak, baina bazen tradizio bat hau jartzen, ez dakik gero inork jaramonik egiten ziren, eta nita, etortzen zait, irudia, hau telebistan jarrita, eta ikusten, nola ikusten nuen, bueno, juntatzen ginen, ez tekit berrogota zen bat, pertsona izaten ginen, mai luze batean jarrita egon gela erraldi baten, eta kurioso da, zetortu zain musika hau, eta goan dut, hola, ensaladilla rusa platertsuak jartzen maian zehar, oturuntzarako, hortaz, ez dakit ze simbiosis egin duda, no?
Bai, bai, jateko eta musika klasikoa urtarriaren batean, baina bai.
Eta gero, aurra ginenen, eta gero ze biara munak,
horregatik izate dizut, musika honekin, errezak egunak ere oroitze zaizkigu, baina bai, urtariaren batean mitikoa izaten da Musik Fegaineko Golden Sale urrezko aretoa deitzen zaion areto, bai, izugarria da, eta bertan zaudenean ni lehenengo aldiz hartu nintzanean, esan un ostra, eta gaina akustika izugarria du, horrea merezi du bai edo bai, bienan dagoen orok bisitatxoa egitea, kontzertua ez bada bisitak ere egiten dituzte, eta bintzete ikustea, ze paretei ere historia dari eta izugarria da han ikusten dena. Ba, ipatu nahi nun kontzertu hau, bueno, pixkat aurkezpentxo bat egin kontzertuarena. Kontzertuarekin egin genezake tartetxo hau guztia, ze historia handia du kontzertu honek, eta hain da mitikoa, eta hainbeste jende gana iristen da, hori, 80 herrialde, 1000 milioiko audientzia izaten mendu, eta, bueno, izugarria da. Nik, guk, musika klasikoan gabiltzan hau pixkat baduka gorelako kontradizio moduko base. Ikuste dugu badela eskaparate handi bat, baina gero baita ere askotan bertan jotzen den musika eta oso bien arra da. Mm. Eta bueno, baita ere horretik aipatu nahi nun, nola sortu zen, ezta? Sortu zen kontzertu hau 1919, hau da, gerra hasi, bigarren mundu gerra hasi eta pixka batera. Eta beti baita ere, Bienako Filarmonika beti izan du itzal hori, hori, kontzertu hau berez naziek sortu zutela. Joseph Goebbels eta bere jendeak propagandarako ekintza gisa sortu zuten kontzertua. Orduan beti dago horrelako mamu moduko bat, eta duela 4 urte ere, bukaeran jotzen den Radetzky martxa, ez da, denok txaloekin laguntzen lagundu hori duguna, horrek bazuen itxuradanez arregloa egin zuen baita ere musikari naziekin elkarlan izan zuen musikari batek, eta orain dela gutxi 3-4 urte edo Bienako Filarmonika beraiek hori egin zuten horrelako agerraldi publiko bat esaten urte hortatik aurrera, orain jotzen den Radetzky martxa dela konponketa bat beraiek egindakoa, Bienako Filarmonika musikari guztiek. Hori, beti saiatzen dira kentzen itzal hori, baina bueno, esan eta oinarria hori da, hori da, historia
dena da
hori da, eta orduan hori zaila da hori ezabatzea era bat. Aipatu baita ere, agian jendeak ez daki, baina 3 kontzertu egiten dira, hau da, urtarrilaren batekoa da, ezagunena, baina Bienako Musik Fegainean egiten dira, abenduaren 30ean, entxegu orokorra deitua, 31ean San Silvestreko kontzertua deitua, eta batean urteberrikoa, telebistan eta agertzen dena, eta 3 programa beti berdina da. Eta programa normalean jotzen da Strauss familiaren musika. Zein ziren Strauss familia? Strauss familia esan Bienako musikari saga handi bat, bere aita Johann Strauss, eta gero 3 seme zitun. Johann Strauss, Joseph Strauss, eta Eduard Strauss. Eta behaiek batiz bat egin zuten esan musika bienarra, galantea, hau da, martxak, polkak, eta balsak, ez da, ritmo ternarioa duten dantzatzeko pieza horiek. Eta gaur ekarri nahi izan dut kontzertuaren historio hau, ze aste honetan Bienako Filarmonikak anuntziatu du horrela bombo handiz, lehen aldiz historian emakume komposatzaile baten lana interpretatuko dela 2025 urtarrilaren batean. Ricardo Mutik zuzenduko du kontzertu hori, eta Konstanz Geiger komposatzaile bienarraren pieza bat joko da, Ferdinanduz Baltza. Eta bueno, pentsatu baitaren nola aditu ginean, Clara Schumann, Nadia Boulanger, eta bar, aste honetan egon naiz pentsatzen hori, interesgarria dela baitare aipatzea kontu hau. Eta nortzen Konstanz Geiger hau? Bueno, Konstantz Geiger 1825ean Viena bertan jaiotzen da. Aita konpositorea zan baita ere eta ama jostuna antza denez. Bera aktorea ere izan omen zen, egin zituen olako bere ba sartu ertenak aktoren estenan Vienan eta 1861ean ezkontzen da garaiko ba erregetzako hango printze batekin, Sajoniako etxeko printze batekin da. Bueno, nik uste beti ondala hor hori, ezta? Zanet family bat iruduna izango zen antza denez eta gero ba ezkondu zanean ba oraindik eta ba hori hor erreal izan sartu zan eta gero bere gizona hilostean Parisera joan omen zen. Orduan ba bere obra izango da lehena interpretatzen dena Musik Fegaineko urtarrilaren bateko kontzertu horretan. Eta baita ere aipatu nahi nuke ba beti egoten dela ba hori ba Twitterren eta adibidez egoten da jende asko aipatzen kontzertuari buruz eta beti hor porra moduko edo kiniela moduko bat nori izango den zuzendari gonbidatua ze Vienako Filarmonikak ez du zuzendari titular bat. Hau da, ez du beti pertsona berdinak zuzentzen orkestra hori. Eta urtarrilaren batekoa bada horrelako gonbidapen berezi bat. Hau da, baia trajektoria nabarmena duen zuzendari bat gonbidatu hoi da kontzertua zuzentzera. Baina, oraindik ez du emakume zuzendaririk gonbidatu urtarrilaren bateko kontzertu horretara. Inoiz ez. Inoiz ez. Eta baita ere orain arteko presentzia emakumeena Filarmonikan bertan baita ere oso murritza izan da. Urteekin joan dira batzuk sartzen eta bar, baina bueno, esan nahi dut oraindik ere lana badago hor arlo horretan eta bueno, lehenengo konposatzaile emakumeen pieza hau ba izan daiteke lehenengo mugarri bat, hori da, ba hemendik urte batzutara ba ikusteko emakume bat Musik Fegaineko podium horretan.
Tira, ba goazen urrengo proposamenera, Ignacio.
Hoi da.
Bestea jarri aurretik ez da, aipatu nahi zen egun ze pieza den hau.
Bai, hori da, entzun deguna izan da, Shagushar opera, Johann Straussena, eta baita aipatu, ohikoa dela, abenduaren 31an Vienan bertan, operara joatea jendea, ba, atzaldeko seiretan edo izaten da beti emanalde, eta beti da obra hau. Mm-hmm. Da Johann Straussen opereta bat, oso ezaguna, eta lehenengo kontzertua, 1929an baita ere, etzen Radetzky martxa jo, baizik eta amaitu zen obra honekin, da obra hau da mitikoa, eta hori baita ere karina izan dut horregatik, delako horrela repertorio horren erakuslea. Guazen bestearekin.
Guraldiarekin ekinen, ez? Gaurko guraldi malenkoniatxoaren zat, soinu banda ezinio beha, ez? Apartekoa.
Bai, hau da Edvald Elgar britaniarraren txelo eta orkestarako kontzertua. Eta ekarri dut kontzertu hau, ze askotan hori, hain izan pixka pentsatzen gaur zerri buruz hitz egin eta bar, eta esatu, ostra, askotan gelditzen naiz beti konposatzaileen bizitzarekin, konposatzaileen obrekin, eta musikarien bizitzak eta beraien kontuak, ba, askotan, ies egiten dute, ezta? Azkenan, konpozatzaileen obrak gelditu egiten dira, horiek beti jo egiten dira, baina, karo, musikaria, baina, hiltzen denean edo bueno, ja jotzeari uzten dionean, ba bere baitzala, ba hori erabat ezabatzen da eta orduan gaur ekarina izan dut Jacqueline Dupréren figura. Mm-hmm. Horren entzundeguna txeloa jotzen, solista gisa zen Jacqueline Dupré. Nortzen Jacqueline Dupré? Jacqueline Dupré izan zen 20. Mendeko biolontxelistarik ezagunenetarikoa. Eta bere historia apur bat krudela da, ze berak 27 urterekin jotzari utzi egin behar izan zion, esklerosi anizkoitza zuen, eta 42 urterekin hiltzan. Oh. Duela, ia 40 urte, 1900, 87. Baina, ba hori, grabazioak hor ditugu, eta gaur egun ere kontsideratzen da, ba hori, mundu mailan izan den biolontxelo jotzailerik onenetarikoa. Eta nortzen Jacqueline Dupré? Bueno, Jacqueline Dupré 1945 Oxforden jaio zen, hau da, inglesa zen, bigarren gerra mundialaren amaieran, eta irratitik bere haurtzaroan entzun omen zuen, ba gaur guk egin dugun gixan, horrelako soinu bat eta biolontxelo soinu bat omen zen. Eta bere aitari, bere aita kontablea omen zen, hau da, musikarekin ez zuen zerikusi handirik, baina bere amak bai omen zituen pianoko ikasketak eginda The Royal Academy of Music instituzioen zutetsuan. Orduan, esan zion bere aitari entzun zuenean irratian, aita, zer da hori? Eta aitak erantzun omen zion hori, biolontxelo bat da. Eta ba, nik nahi dut horrelako bat. Eta horren lau urterekin, nik ez dakit biolontxeloari nola helduko zion, ze lau urterekin horrelako instrumentu handi bat, hori bat, handi bat, ba hori, zehatzen astea, ikasten astea, baina bueno, ala izan omen zen bere historia, lau urterekin hasi zen, bere amak espreski, ba, berarentzako prestatutako ariketekin eta musika bari, pieza txikiekin, eta urtebete beranduagoia da London Biolontxelo Eskulen ari omentzen ikasten. 11 urterekin, jada sariketa batzutan aipamenak lortu zituen, eta 13 urterekin jada hartzen du erabakia eskola ustekoa, hau da, hezkuntza reglatua utzi zuen, eta esan zuen, ba, nik nire bizia nahi dut musikara dedikatu, eta nahi dut honetan formatu, ez da? Ondorengo urteetan, jada, Isabel Erreginaren izenean egiten den lehiaketa irabazi zuen, eta epaimai guztiak, ba, hau batez erabakizun, behazala irabazlea, eta handikan, etorri zen jada, ba, mundu mailako jirak, egundoko ba, kontzertu pila, hori izan, ba, hori, 16 urtetik, 26 urtera arte.
Bai, dena bizkor izan.
Hori da. Ze gero, baitare, historia da, eskondu zala Daniel Barenboinekin, Daniel Barenboin da pianista eta zuzendari argentinarra, hori da. Eta behaiek bere garaian egiten omentzutu horrelako pareja diztiratxua bezala, bere garaiko ba, biak zean izugarrizko musikarionak, eta bai izarrak, eta baude bien arteko grabazioak, bai Daniel Barenboin orkestra zuzentzen, eta Jacqueline Dupré biolontxela jotzen, edo baita ere Daniel Barenboin pianoan, eta Jacqueline Dupré.
Behar dut, ja. Bai, hori, bere, kuriositatea.
Bai, azkenengo grabazioak, omen dira Frank, Cesar Frank eta Frederic Chopinen sonatak, eta ba, diskori, diskotxarra izugarria da, puf, gaur goizan entzuten aritu naiz, eta ba, izugarria. Eta 1971an sentituzun Jacqueline Duprek bere atzek sentsibilitatea eta mugimendua galtzen zutela. Bai, bai, kosta egiten omen zitzaion bere biolontxeloa zuen kaxa, gordetzeko bai. Kaxa, hori ere irikitzea. Beak ala esate omen zuen. Arazoak ditut arkuaren pisua kontrolatu eta neurtzeko. Txeloaren estutxea irekitzea ere oso zaila egiten zait. Ez duan ez behatzetan sentsibilitaterik begiarekin kontrolatu behar ditut digitazioak. Zer da digitazioa? Digitazioa da, badibidez gu pianoan ari garenean pieza jotzen, erabakitzea zein eskurekin joko, oza, zein behatzekin joko dudan, ba, nota bakoitza, ez da? Da pixka bat hori, ba, ordenatzea ba, behatzen segida, eta hori egin behar izaten da baita ere, ba, biolinarekin edo txeloarekin, baita ere, ba, hori, arkuaren ze puntutan, ba, hori, zirtatu soka eta nun eutxi horri, eta orduan behak ez zuen, hori, ja, ez zuela sentitzen eskuan zeharik sentzibilitaterik. Eta 1973an, erretiro hartu behar izan zuen, hori 28 urterekin.
Zego gogorra.
Izugarria, izugarri gogorra. Baina pentsa ze musikari ona izango zen, gaur daino iritsi dela bere mm-hmm. mitoa, ez da? Eta gaur ere referentziazkoa dira bere grabazioak, eta orduan hori. Ba, solisten txoko honetan, ez bakarrik konposatzaileetan, baitik solisten txoko honetan ere ekarri nahi izan dut.
Historia derrak ekartzen dizkigu zuen.
Ekarri nahi izan dut bere figura. Eta orain goazen azkenengo historiarekin. Thank you. haur soka kontuak ditugu hemen, ez? Biolontxeloa, hasieran orkesta guztia Sagusarraren operetarekin, eta orain ekarri dut zine musika. Noren, ze pelikulari buruz ari garela esango zenukete, ze zuzendari buruz edo ekin eta oiana?
Ez naiz hain zinefiloa, zergatik trampa badakizu.
Oianak badaki, baina...
Nik ez dakit, ez naiz hain zinefiloa edo zinea ditua errateko ze filmari buruz, baina zuri beltzezko film bat, ez?
Bueno... Ez, ez da antzinakoa, baina bere formazioa, konposatzailearen formazioa, bada klasikoa. Eta horretik igual, hori, zuretzako hori da, bai.
Nire jakintza eskasarekin.
Hau da, Almodóvarren pelikula bateko musika da. Ekarri nahi izan dut Alberto Iglesias Donostiaren lana, ze pasaden astean estreinatu da The Room Next Door, Almodóvarren pelikula berria, eta bueno, baita ere Donostia saria irabazi zuen pasaden hilabetean, eta beti iruditu izan zaineri Almodóvarren unibertso partikular horretan
musika
ezinbestekoa dela. Eta askotan etzaio nik uste eta aitortza gehiagirik egiten, beti aipatzen da hori kolorea, edo beak dituen referentzia metazinematografikoak.
Bai, zuk uste ba, nik uste dut badela ez, Almodóvarren musikari oso esanguratsua, ez? Ez du gero aitortza hori publikoa behar bat, ez dut erreparatu.
Niretzat?
Almodóvar zalek soinu banda ere beti erreparatzen diogula edo diotela, ez?
Niretzat fundamentala da, eta irakurtzen nion Joserra Senperenari Twitterren idatzizun txio baten, oraingo pelikulan bereziki oraindik eta indar gehiago, niko oraindik ez dut ikusi, baina oraindik eta indar gehiago duela musikak. Eta ipatu nahi nuen, Alberto Iglesias nor den. Zaskotan, Almodóvarren figurak guztiek, baitare, alkainek egiten dunaz fotografiarekin, edo, bueno, esanet, hor badaude pertsona batzu, baina askotan bere figurak guztia pixkat itzaltzen ditu, ez da? Tarduan, Alberto Iglesias donostiarra da, mila behatzen da berrogeita maostean jaio zan, Cristina Iglesiasen anaia da, Cristina Iglesias eskultorea, eta berak, ekinek esan duen bezala, hor, azkenean, ari laukote baten kutsua du musika honek, eta ordan bere formazio guztia klasikoa izan da. Berak ikasizun hemen Easo Kaleko kontserbatorioan, eta Francisco Escudero bera, orain bere izena darama kontserbatorioak, baina bera izan omen zuen maixu, kontrapuntua, fuga, eta gara, orain nik uste horregatik antzematen dela baita ere horrelako kutsu klasikoa. Hemen, hau entzun duguna da, Almodóvarrekin idatzi zituen lehenengo notak. Hau da, Almodóvarren da beraren arteko kolaborazioko lehenengo pelikula, La Flor de mi Secreto, 1985. Ordura arte, Almodóvarrek beste musikagile batzukin kolaboratu zuen, baita ere Ennio Morriconek idatzi zion pelikula baten, Atamen idatzi zion soinu banda, eta uste horre izan zituela beak frikzio batzuk, eta etzian oso gustua gelditu ez bat eta ez bestea.
Almodóvarrekin lan egitek ez duela bat ere erresa izan behar, ez?
Ez. Horrelako metikulosidade bat, eta bai, nik baitare aktoren elkarrizketak eta irakurtze dituzu, eta hori beti rodajeetan egoten dela horrela batemat seinalatua, eta beti bai, batematekin izaten duela horrelako perfekzio nahi bat.
Bai, eta oso Almodóvarrekin nahi duela guztia, esan ez oso autore dela, eta denari eman nahi duela, ez, bere kutsu hori hartun, iruditzen zait sartuko dela esparru guztietan.
Bai, entzun duguna izan da, lehenengo kolaborazioa eta guain guazen entzutean, eretzako oso Almodóvarianoa den soinu banda bat. Pelikula honekin Almodóvarrek Oscara irabazi zuen, gidoi honenari, Hable con ella, eta hemen nik garbi ikusten dut, txelo horrekin baita ere, ze sugerentea den, ze sentsuala, ez dakit, erabat etortze zait niri baita ere, ikusia dudalako pelikulari hainbat aldiz, eta baina musika badidez, beti da Almodóvarren, hemen omenaldia egin ziotenean Donostian ere, egin zioten horrelako bideo bat, errekopilatorioa, eta bukaeran zuen melodia, txeloarekin horrelako grabe...
Zugarria derra da,
Bai, zugarria, eta gero jarraitze duen melodiak sartzea gitarra bat, eta baita ere toke iberiko hori, eta bueno, baina nik usteet oso Almodóvarianoa dela soinu banda hori. Esan baita ere, Alberto Iglesiasek hainbat goia sari ditula, baina baita ere Oskaretara lau aldiz izan dela izendatua.
Nazioarte mailan ezaguna eta sonalden komposatzailea da.
Bai, bai, eta gainera Oscaretara nominatua izan denean, ez da izan, baten bai, azkena izan zan Madres Paralelas Almodóvarrekin, baina bestela Fernando Mireyes, Mark Foster eta Tinker Tayloren filmekin, hau da, baita ere Alberto Iglesias egin duen lana, jende ugarirekin, denok ezagutzen dugu askotan, bauri, Almodóvarren lankidetza honekin, baina adibidez bere hasieratan Julio Medemekin egin zuen kolaborazio handia, beste Donostiar bat, hor, Bakas edo Lardilla Roja bezalako filmetan, eta hori, niri zuara iruditzen zait baita ere, beha duen kapazitate hori, oain, amaitzeko entzungo dugun zean, azkenengo Dolori Gloriako soinu banda da, eta baita ere ja hori aplikatzen du teknologia, baina beti dauka, bauri, kutsu klasiko hori ez da, beti pianoa, ari laukoteak, entzun dezagun pixka bat.
Elegantea tamaina. Ze intentso aldi berean, ez dakit, ez? Buf.
Bai, bai, fina gauza asko minutu gutxitan eta amaituko dut bere zita batekin, Alberto Iglesiasen zita batekin, beak esaten mendu, zine konposatzaile bat ideia desordenatuz osatutako kaxa bat da. Nik hemen gauza gozo ordenatuta ikuste ditut, bai. Baina bueno, zena, beak izango ditu hor, askotan baitare zine konposatzaile baten lana bada kruduela, zentzu batean zu zaudelako supeditatuta, edo, bueno, zu daukazulako irudi bat, ez da, zure gainetik, beti zaudelako bari, irudiaren menpe modu batean esan da.
Ba, askotan irudia indartu egiten du, ez? Askotan ez irudia indartzen du.
Hori da zineko musikaren edo audiovisualen.
Musikari gabeko zine bat, nekez ulertu dezakegu,
tristea. Pentsazazu, zinearen zea jatorriak eta zinearen astapenek musika zutela oinarri. Zegoen, bauri, zine mutua eta pianista bat, orkestratxo bat, hortxe musika egiten. Musika berak ja egiten zion lan erdia proiektzioari. Nik uste gaur egun eta dies Alberto Iglesias bezalako musikariekin izugarria dela lortzen dutena. Hableko neian adibidez, bada niretzako musika hori badago ja disoziatua, edo disoziatu daiteke filmetik. Hau da, hori entzun daia.
Izita propia hartu
du. Hori da. Eta Morricone pasatu zaiona, edo John Williamsi, edo haundienei, ez da? Dardun, ba, Alberto Iglesias bada gure haundienetako
bat. Begire, Hans Zimmerren birak egiten ari da ez, Hans Zimmer bere soinu bandekin, bagu proposatu behar dugu, Alberto Iglesiasek egin dezala bere soinu bandekin baita ere bira bat, horretxe egongo gara gu, lehenengo lerroan. Eta lehenengo lerroan, gurekin izatea, bai izan dela plazerra, zu, gurekin hemen lehenengo lerroan izatea beste behin ere, Ignacio, mila esker, esango dizugu.
Ba, plazera nirea.
Egan joaten zaizkigu zurekin minutuak, baina egia da uzten duela horra arrastoa, honek segida du. Gero berriz ere patxada gehiagorekin, entzun berritugu piezak eta...
Botatze ditut ideiak eta gero jendeak arditzala eta gozatu ditzala.
Asteburu guztia dago.
Hori da.
Ba, eskerrik asko, 15 egun hori da, 15 egun barru.
Hori da.
Esango dut, ekin ezuk esan, zuk esan ekinen ni.
15 egun barru arte, Ignacio, mila esker.
Hori da, agur.